Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, evo posle naše serije razgovora koje smo obavili sa uglavnom sveštenstvom, a i nekim mirjanima u Londonu, evo nas natrag ponovo u Beogradu. Nalazimo se ovde na Karaburmi i imamo to zadovoljstvo da razgovaramo sa profesorom Visoke škole Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju i bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima, gospodinom Predragom Mijebrugom. Brate Predraže, pomaže Bog.
Hristos Vaskrse.
Vajstina Vaskrse.
No, pomogla.
Ja se sa bratom Predragom poznajem dugi niz godina. On je jedan od krivaca, tako da kažem, i za moje pojačke sposobnosti, pevačke sposobnosti, jer on je jedan od prvih ozbiljnih profesionalnih pojaca, jedan od prvih zaista učitelja pojanja, dolazio kod nas u Dečane 97. godine, gde je on nesebično uložio svoje vreme u nas tadašnje mlade monahije, među kojim je bilo zaista talentovanih pojaca koji su to posle i pokazali, i on je nama nesebično prosto prelio njegovo znanje koje je zaista veliko, tako da smo mi postali možda jedno od, da kažemo, najpoznatijih manastira po pitanju pojanja, znači brat Predrag Mijodrag je bio kod nas. Eto, juče smo se videli u Beogradu, ja sam zaželao eto da napravim razgovor za našu emisiju Hrišćane govore Bogu život. Pa tako, brate Predrože, kažete nam malo, eto, mi znamo da što su korenovi dublji, to je čovjek stabilniji i jači kada duvaju vetrovi ovoga sveta, koji su vrlo često vrlo opasni. Pa eto da vidimo koliko ste vi upućeni vaše korene i odakle vi zapravo potičete.
Svojim prijateljima ili novim prijateljima koje ja srećem, ja kažem, evo pre neki dan sa nekim našim Srbima, pravoslavnima, ja kažem, o, pa mi se znamo 150 godina, ja kažem, a naši koreni o kojima mi pričamo ovde su duboki, makar od kad smo se iz Peći na ovamo preselili 690. pa na ovamo. Znači, koreni našeg pojanja, ako je o tome reč, o tim korenima govorimo, a oni zapravo sežu i do Svetog Kneza Lazara, pa i do Svetog Save. Znači, naši koreni su duboki i ne može niko da ih iščupa. Ima vetrova i povetaraca, ali mi jedino što treba da spoznajemo, da doznajemo, saznajemo, da raspitujemo se, da istražimo, zapravo koliko su, lepo ste to rekli, koliko su tu ti naši koreni duboki. Oni su zaista duboki, od istoka od ko zna, od Sirije, od tih drevnih kultura. Kako je to lepo rekao jedan od velikih muzikologa, Egon Veles je rekao za Vizantiju, naš su koreni vizantijski, zapravo svetosavski. On je rekao da Vizantija zapravo nije dala ništa novo, veliko i originalno, nego je samo sakupljala te drevne istočne kulture kao što je sirijska, vavilonska i te razne u muzičkom svetu. Recimo, znamo ko su bili veliki crkveni pesnici, sveti Jefrem Sirin, sveti Ivan Damaskin, pa kad pogledamo kartu gde su se oni rodili, gde, odakle su došli, vidjet ćemo da je Vizantija polako svoje granice rasprostirala na te oblasti. I ono što reče Egon Veles, ona je bila jedno veliko sabirno sočivo. I u tome je snaga bila Vizantije, dok je ona to bila, dok je sabirala sve drevne kulture i onda ih ona prevarila, ono što radi danas Amerika, kao američka kultura, kao jedan melting pot, ona to melje. Znači, to su ti naši koreni, još u drevnoj Vizantiji. Zato smo mi svetosavci i Vizantinci. I zašto nas zapadnjaci pogrdno nazivaju Bizantinci? Upravo hoće u nama da kažu pogrdno ono što je nama najsvetije, najdraže i najdublji. Naši koreni su drevni Vizantijum, zapravo Carigrad, zapravo Jerusalim. Tako da su naši koreni duboki 2000 godina.
Da. A brate Predraže, vaši koreni, ovako da kažemo, krvni, rodovski koreni, odakle vi zapravo?
Pa moji koreni su tamo negde iz krajine, ja volim da kažem iz Dalmacije, iz pravoslavne Dalmacije, Knin, Drniš, ona pravoslavna Dalmacija koju su opisali i Simon Matovulj i Ivo Čipiko, i to su najteža vremena i najteže granice naše, gde se i dan danas graničimo sa zapadom. Tu se zapravo Bizantijum, drevna Vizantija istočna, graniči sa zapadnom kulturom. Zapravo tu je vazda sukob istoka i zapada, dveju kultura, dveju civilizacija. Tu na toj oštrici mača, tu sam se rodio kao deveto dete, od desetero koliko je moja mater rodila.
A recite nam, u tom detinjstvu, to vreme je bilo ono, da kažemo, teško komunističko vreme, koliko ste vi imali kontakta sa crkom tada kao dete? Da li su roditelji bili crkveni ili je to polako se zrevalo vama kako se rasli kao čovjek?
Pa vidite, svaka Božja duša je zasebna priča i svaki čovjek je čudo Božje. Kad bi svako pričao o sebi, možda mi ne znamo da pričamo o sebi, ali eto, ja sam za sebe, kako da kažem, spoznao još od pre škole zapravo. Sećam se kad sam se nekad, dok sam išao u osnovnu školu, pa kao dete još onako tajno sebi molio, čuteći onako, skrivajući se i pokrivajući se po glavi, krsteći se, sutra dan imam recimo neki važan predmet, ispit, ne znam na šta, pa sam se molio tako. To je neka, znači, iskonska ljudska potreba.
A to me neko naučio? Ili...
Pa ovako, učio me dom moj. Ja kažem da ja većeg sveštenika nisam upamtio u životu od mog roditelja, koji je bio kovač. Zašto? Zato što kad on naloži badnjak, kad on subotom upali, kako mi kažemo Dalmatinci, lumin, lumino luminare, a to je svetiljnik, sveća. Zašto se svetiljnik poredi u Evanđelju sa svetlošću, sa Hristom? Zato što taj lumin je zapravo kandilo. On je uoči praznika, uoči nedelje uvek palio kandilo i molio se Bogu, Oče naš, tri sveto, i ono vjeruju, i ono što je znao na pamet. Ali kad je on prilagao ili nalagao badnjak, to je za mene bio najsvešteniji mogući čin. Kad sam ja sa 15 godina došao u Beograd u bogosloviju, davne 68. pa sam očekivao za Božić, ili ne znam, kasnije kad sam se vratio sa studija iz Rusije, očekivao sam, sad ide Božić, veliki praznik, gde ćemo mi useći taj badnjak, šta ćemo mi uraditi. Kad sam na pijaci tamo video šta ljudi rade, prodaju ovolitski badnjačić, moje razočarenje bilo ogromno. Nema više onoga običaja da pokojni otac, ćaća, kako smo zvali, da on unosi badnjak, pa unese najprije slamu, i kako je već bilo, majka prostre dole slamu, pa onda onako kao pilići, kako već ide za Božić. Moje razočarenje bilo ogromno. Ja sam očekivao, sad će to biti po onom našem starom običaju, gde sam, dakle, u tom miljeu sam ja odrastao, gde je otac bio sveštenik. Razumete, gde je gost svaki bio ne znam da li će slušalci znati šta je strunjar. Onda su išli strunjari, kupili su strunju kad se svinje kolju i tako dalje, pa vunu i tako dalje. Pa su Hercegovci dolazili, prodavali onaj čisti duvan. Kamo sreće da ima tog duvana sada, ne bi se trovali, ne bi bili ovisnici o drogama koje se tamo ubacuju u duvan. Zato ljudi ne mogu da ostave duvan i tako lako. Dakle, ja sam rođen u to neko srećno vreme, u srećnoj sredini.
Koje godine je bilo?
1953. godine, znači pre potopa, u onom veku, starom veku, u porodici gdje je bilo nas 10 dece, osmoro je, dvoje umrlo malih, osmoro je nas odraslih, a ja sam drugo pokoljenje, jer oni stari su već odrasli. A kad je otac umro 66. godine, nas je još ostalo četvoro nejake djece. Mater, jedna kravica, jedna njivica. A sve nas je odrasla onako, ali krst nase, put preda se, tako je bilo njeno geslo. Otac i majka u ljubavi je rodili 10 dece i tako dalje. Znači, rastao, to su moji koreni. U takvim uslovima, tako mi nju sam rastao. Znači, od malih nogu. A desilo se da sam u detinjstvu, ovo nisam pričao nigde javno, ali možda i za ovu priliku, možda sad zgodno da se kaže, namestilo se. Znači, još pre škole otac je umro 66. Ja sam 68. otišao u bogosloviju. Znači, daleko od bogoslovije još. Da sam nešto noću vrištao, ne znam, nešto se dešavalo. Znači, možda sam imao 5-6 godina. Ne znam da me otac držao. Jedino me on mogao umiriti u svom naručju. Onda su me odneli u crkvu i moj Bogoljub otac sveštenik koji mene poslao u bogosloviju, koji inače završio bogosloviju sa mitropolitom Amfilohijem, zajedno su diplomirali, Momir Jović, Bogoljub Popac i Risto Radović. Oni su 59. završili bogosloviju Svetog Save u Beogradu. 8. ili 9. sad nije bitno godina, gore ili dole. Dakle, oni su zajedno završili i on je bio sveštenik u mom selu i mene donose u crkvu, on je bio mlad sveštenik. I sećam se, jer je bilo neko letnje vreme, mene je stavio, sad rekonstruišem to iz ove pozicije, stavio me sveštenik na velikom hodu ispod crkvenog praga, znači ispred carskih dveri. I on je prešao sa časnim darovima, prešao preko mene. Poslije mi još prošao molitvu i ja više nikad nisam noću se dizao, nisam vrištao. Dakle, možemo reći iz ove pozicije sad da se desilo neko čudo Božje. I poslije 2 godine isti sveštenik prolazio kroz selo, kao što je običaj bio, ja sam završao 8. razred i moja majka pokojna Pera mu se jada. Kaže, ne znam pope, šta ću sa ovim kuću, kaže, dobro uči, a ne znam gdje bi ga dala u školu i ta. Pa pitaj ga, kaže, Pero, da li bi on u bogosloviju? Ona pita, ja krenu, hoću. Tako je to krenulo. Znači, to su moji neki koreni. A onda Beogradska bogoslovija i ono dalje što je sledeće.
Profesore, ste tu već u bogosloviji, znači, primetili vašu prema muzici, prema pojavnju, darove prema tome.
Pa ja nisam toliko to primetio, ja mogu prije reći i kazati, sad ću malo na i jekavski, to Crnogorci bolje razumiju, da sam čuvajući kravu i penjući magare i ne znam nija šta, janjce, kad mi duša spava izjutra, mate kaže, ajde prođi, dede kaže, počera janjce na ispašu tamo za zore, dok ne ugreje sunce, dok je još rosa. Treba na djetalnu da idu janjci da se napasu, pa poslije toga treba pripeti kravu, magare i tako dalje. Kad sam bio sa mojim momcima, studentima Bogoslovskog fakulteta, dole kod pokojnog oca Mardari u Reževićima, neki 2002. 3. i 5. ako se ne vadam, 3. smo bili na tom radnom ljetovanju. Onda starac onako sluša našu pjesmu, uživa na onom njegovom gumu i sad u jednom momentu mene ovako... Kaže, Bog me, kaže, svojim momcima, bilo ih 10 jakih, onako, neću reći objesnih, ali jakih momaka, koje nije lako svrćati. Kaže, onaj ko sa njima, kaže, može izaći na kraj, taj morao da je prošao sva poslušanja. Pa kako neću, oče, kad sam prošao to i to, pa mu nabrojim sve gde, koja sam poslušanja, evo detinjstvo imao. Starac onako od srca smejao. Pa zar to nisu poslušanje? Jer živjeti u porodici gdje je 8 ili 10 djece, to vam je kao jedno prosječno manastir u obitelji. Obitelj ova ili ona, to mu je isto. Znači, ima da ispuniš svoje poslušanje i tačka. Poslije ti radi što hoćeš, onda idi, kupaj se, idi ovo ili ono. Tako da su to bila ta neka, kako da kažem, siromašni dani, ali srećna vremena. Dakle, to je bilo nekad, sad se spominje sa radošću.
A na bogoslovi kako počinje, te prepoznaju?
A onda, znači, otac je umro, kod nas je taj neki običaj da se za godinu dana ne pjeva. A ja sam uz kravu i uz ovce i uz... Nismo imali koze, ali imali smo, dakle, ovce, kravu, jaganjce i tako dalje. Već onda nešto skladao, svirao, pevao, svirao dvojnice. Znači, taj dar sam otkrio u sebi. Ja sam već počeo nešto da komponujem, da izmišljam. I onda godinu dana ćuta. Neka sam došao u bogoslovi beogradsku. Hor i osnove muzike predavao je sadašnji generalni sekretar Srpske akademije nauka i umjetnosti, akademik Dimitrije Stefanović. Tu sam sreću imao. On me naravno odmah zapazio i stavio tamo u horu na prvo mesto. Tad sam pevao sopran, neki je pre, nisam mutirao, znači i sad mogu alt pevati, znači visoki sam tenor, ali onda sam pevao čist sopran, čist glas, ne patvoren, još godinu dana nisam pevao, on me prepoznao odmah i zahvaljujući tom njegovom, da kažemo, radu sa nama, taj moj dar je nekako zapažen. I eto, to je jedna strana, a druga strana je što sam odmah nekako imao sreću da dospijem u Rusku crkvu. Profesor liturgike i đakon u Ruskoj crkvi, tada je služio kao đakon, profesor Pribislav Simić je nas 5-6 momaka iz moje generacije i još iza nas jedne poveo da čteciramo u Ruskoj crkvi. A u Ruskoj crkvi sam onda, ja kažem, mogu slobodno reći, duhovno progledao uz mog prvog, zapravo prvog duhovnika, oca Vitalija Tarasjeva. A to je jako bitno naglasiti zato što je otac Vitalije Tarasjev onaj pravi izdanak ruske emigracije, jer je on došao iz one bele ruske emigracije i počeo bogosloviju u Rusiji, a završio u Prizrenu. I onda došao u Beograd i on je bio u Beogradu u ono vreme dok je još bio živ mitropolit Antone Hrapavitski i ona sjajna ruska emigracija, predstavnici emigracije koji su i podigli rusku crkvicu i za Markove crkve u kojoj ja danas dirigujem horom. Posljednjih četvrt veka, 25 godina dirigujem tim horom. I tamo sam odlazio, odlazili smo na bdenije subotom i nedeljom na liturgiju. I otac Vitalij je bio moj, da kažem, prvi duhovni otac, ono što kažu Rusi. Kod nas taj pojam, nažalost, nije zaživeo u pravom svetlu i pravom onako punom, da kažemo, obliku. Dok kod Rusa bez tog duhovništva zapravo ništa ne može ni da bude u životu. Dakle, jedna od ključnih ličnosti, zapravo muzička ličnost, to je Dimitrije Stefanović, profesor pojanja, protođakon Živadin Đorđević, kod koga sam učio pojanje svih 5 godina, i duhovnik u Ruskoj crkvi je pokojni otac Vitalije Tarasjev, koji je upokojio se na cveti, rodio se i upokojio se na cveti 74. godine. Dakle, to je, a njegov sin, nasljednik, otac Vasilije, koji se upokojio 96. godine, on mi je bio drugi duhovni otac i on me na kraju poslije odveo u Rusiju na studije. Zapravo, kad sam maturirao 1973. godine, sad su svi počivši i blaženo počivši patrijar German i otac Vitalije su se dogovorili da ja idem u Moskovsku duhovnu akademiju, a kako je volja mog episkopa, opet počivšeg dalmatinskog, bivšeg žičkog i dalmatinskog, pa potomnog žičkog Stefana Boce, i potreba za nastavnim kadrom bila ta da ja kao nekakav talenat za pojanje odem u manastir Krku, tad je rečeno bilo na godinu dana, ostao sam 3 godine. Dakle, taj isti otac Vitalije Tarasjev, vrlo interesantna, zanimljiva ličnost. Zašto? Zato što, a to vaši slušalci treba da čuju i da zapamte, on je bio duhovnik prepodobnom Aviju Stinu Ćelijskom. E tako da se zna. Koji je dolazio kod njega tamo, i ne samo on, dolazili su i mnogi drugi, ali između ostalog i on. I to sam za sajt Sretenskog manastira pre 5 godina, ovo što ću sad reći, prvi put rekao njima, ovu crticu iz života oca Justina i oca Vitalija. Pa kaže, dobro, kako ti učeni, jedan od najučenijih savremenih teologa, ideš kod običnog, što bi rekli, pa ruski prostog baćuške? Da, kaže, možda je on prost, jednostavan, ali kaže, on je molitven. Imamo li mi Srbi molitvenih sveštenika? Imamo, hvala Bogu, ima ih. Nećemo ih imenovati, Bog sam znade ko su i gde su. A u stvari, narod to najbolje prepoznaje. Znači, Rusi su molitven narod, molitveno sveštenstvo, opet ne svi, ali i to je ta neka Božja bila volja, odnosno Božji promisao, da ja od prvog ili tamo od drugog razreda, kako je već bilo, svejedno, krenem u Rusku crkvu i zahvaljujući tom nekom duhovnom kreditu, tamo sam i čitao, štacirao i pojao, tamo sam naučio malo i rusko pojanje, to je važno za našu temu, i horsko pevanje, jer sam pevao u horu kod pokojnog oca Vasilija Tarasjeva. On kao mlađi sveštenik, otac je Vitalij služio u crkvi Svete Trojice na Tašmajdanu, a on je upravljao, dirigovao horom, ali ranu liturgiju služio na Iversko, na Novom groblju, tamo znači Iverska kapela, gde je odsluži liturgiju i mi njemu pomažemo. I on je govorio, kto hoće dvaždi svija, to za mnoje. Znači, ko će duplo da bude sve, tajde sa mnom. Tamo čteciramo, prislužujemo, posle on nas vozi ovam u crku gde on diriguje, a mi opet imamo neku ulogu, znači, u liturgiji. Tako da je to bilo dvostruko neko, da kažemo, učešće u liturgiji. To je jedan nevjerovatan bio onda život, znači to je bilo pre 4 decenije, kad je bilo mnogo više Rusa u Beogradu nego danas. No, to je tema za sebe, ali govorimo o pojemu. Znači, meni je Ruska crkva u Beogradu leva pevnica, ili kako oni zovu kliros, gdje je bila pokojna matuška Ljudmila i otac Vitalije, koji su se istreli na toj pevnici i celo život svoj odslužili tamo Bogu i rodu, znači nekih možda 60 godina proveli tamo do svog upokojenja. On pre 40 godina, ona pre 20, možda i 5 godina, upokojili su se i tamo njihov život nastavio dalje njihovi potomci Vasilije, poslije njega njegov sin, opet Vitalije, unuk, odnosno otac Vasiljev, to jest sin. Dakle, sa jedne strane Dimitrije Stefanović kao horovođa i učitelj muzike, protođakon Živadin Đorđević kao učitelj pojanja, i evo s treće strane je Ruska crkva, sve to skupa objedinio na neki svoj poseban način. Pa onda odem u manastir Krku, u bogosloviju Sveta Trijerarha, odmah sa tek završenom bogoslovijom, kažem, bila je potreba takva, znači vladika Stefan je ne molio, nego naredio i nije bilo kuda. Ja sam došao tamo, samo potpisao onu molbu koju je on u moje ime napisao i nema, to su potrebe crkve. Tek poslije 3 godine, ne godinu dana, kako sam pošao na godinu, nego 3 godine, da kažem da me spasla armija. Sad može čovjek da zamisli kako me to spasala armija. Prekinuo se taj jedan iz, znači ko zna kud bi taj život pošao, kojim smerom, nešto su me vukli u Kaluđere, vamo, namo, ali ima Božji promisao svakom, prema tome ne možete silom niko nigde, ni u Kaluđere, ni u monahe, ni u sveštenike, ni u oženjene, ni oženjene. Znači, Bog o svakom ima svoj plan, svoj promisao, samo da na nama je, što je meni, nama kao deci, onda Dimitrije Stefanović je govorio, deco, nemojte samo do kraja ostati ljubav za ovo ili za ono. I bio još jedan čovjek koji je dosta, da kažem, uticao na nas mlade onda. To je bio jedan monah Varnava Minić. To je rođeni sinovac nekadašnjega političara Minića, silnoga komuniste srpskoga, koji je Srbiju doveo do ovoga dok je ona došla sada. Miloš Minić, da, koji je svog sinovca iz manastira verigama vezivao i vodio ga nazad kući. To je nama njegov sinovac pričao, koji je sa nama, mladim bogoslovčićima, onako bio kao stariji brat, jer on je bio možda 10 ili 15 godina stariji od nas, služio i bio duhovnik manastireva vedenja tih 70-ih godina prošlog veka, i on je imao božanstven glas, lep je bio, mlad, onako bio je, imalo i punačak, i onda je govorio, bio besednik i izuzetan, da on nama govori, deco, znate kako je to kad se besedi, ti otvoriš usta, a kaže, Duh Sveti kao golub iz usta tvojih izlazi, a mi mladi onako gledamo u njega i sve to verujemo da je to tako, bukvalno onako, i sad gledamo gde su ti golubovi, znate. To je bilo neko vreme, šta će vrat čovjek, on ne vidi tu duhovnost, nije to kao sad kad si u nekom dobu svi nešto pričaju o nekoj duhovnosti. Pa kažu, ajmo pevati duhovni, ajmo ovo. Ja nikad mojim pevačima ne kažem ni u horu, ni za pojnicom, da kažem, sad ćemo mi to duhovni, šta to znači duhovni? Nego ono, čim, ima jedna ruska poslovica koja kaže, čim bogat, tijem rad. Znači, čime si bogat, to možeš da daš od sebe. Ako imaš neku duhovnost, o njoj ne pričaš, ti njome zračiš. Znači, odeš kod oca starca Tadeja, kod oca Jovana Krestjankina, nema priče o duhovnosti, nema reči duhovnost, nego što kaže ili jesi ili nisi, to ja mojim đacima kažem, oni dodaju laf, pa jeste, ja kažem, budi laf, budi za Hrista. Da, kad pominjem lafa i lavove, kad smo izašli iz bogoslovije, svi su bili onako duhovno, kako da kažem, budni, toliko naoštreni. Da, gde su te arene, gde su ti lavovi? Svi spremni da izađemo pred neke rimske arene, da se borimo, da damo život. To je tako bilo neko, kako da kažem, oduševljenje. I verujem da i do dana današnjeg ta ostala, zato je bogoslovija nešto što ne može, kako da kažem, da se opiše, da se dočara, nego ili si je završio ili nisi je. Kaže, pojeo si tonu pasulja ili koliko već tamo. Nije stvar u pasulju, nego da li si ti živio tim nekim bogoslovskim životom. Ne mislim na bogoslove, teološkim životom, nego da li si bogoslovčić bio, a to znači da si slušao sve i svakoga, starijeg od sebe, da vas više niko nikog ne poštuje. Sjećam se pre nekih 7-8 godina govorio blažen počivši patrijarh Pavle. Ko još danas koga poštuje? I to je istina velika, onda i danas još veća istina. Jer više nema autoriteta, niko nikoga ne poštuje. Onda u bogosloviji prvi razred slušao drugi. Peti razred, to ti je kao danas, recimo neki vladika, to je takav bio jaz između prve, između generacija. A taj jaz ne govori o nekom, nekoj nenavisti, nekom nepoštovanju, nekoj mržnji, ne. Nego govori o poštovanju. Tamo gde nema poštovanja među decom, ja to znam u kući, znači mi mlađi moraš da slušaš one starije. Tako da tamo gde je bilo više dece u porodici, gde je bilo više đaka u učionici, više odeljenja u bogoslovi, tamo je bilo više reda. To je neko moje životno iskustvo, bar nekadašnje. Danas je sve to malo iščašeno i pomerano, kao što reče patrijarh Pavle, retko ko koga više poštuje. Niti poštuju patrijarha, niti poštuju episkope i obrnuto. Trebaju episkopi, odnosno mi svi jedni drugi da poštujemo. Ono što kaže Sveto Evanđelje, što govori apostol Pavle, čašću jedan drugog većim činiti. To jedino Crnogorci najbolje rade, vojvodo i serdar. A to jeste evanđelski, od Evanđelja to dolazi. Dakle, svakim čast oni su to izdržali, nadam se da će i do skončanja vijeka držati. Ja tebe, vojvodo, ti mene, serdaru i obrnuto. Mi znamo kod kuće kakvi smo, ali znači to jeste evanđelski princip, jer bez to da krenemo subordinacije, bez uzajemnog poštovanja, nema sreće.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vaselinskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijara Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja, Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika, kralja Stefana, Dečanskog i svih svetih, molimo se mnogo milostivi, Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čovekoljublje, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Profesore, pomenuli ste znači studiranje u Rusiji. Kažite nam malo kako došlo?
Trebao je da bude 73. posle bogoslovije, dogovor je bio između patrijarha Kermana i oca Vitalija Tarasjeva. Ali pošto sam te 3 godine proveo u Krki, onda još godinu dana u armiji, onda otac Vitalije je 74. se upokojio, a 76. kad sam ja izašao iz vojske, onda je već njegov naslednik, odnosno sin, mene poveo. Međutim, sklop okolnosti je bio takav, ne u Moskovsku akademiju, nego u bivšu Leningradsku, odnosno današnju Petrogradsku duhovnu akademiju. Tako da sam 77. upisao Petrogradsku duhovnu akademiju, znači molitvama prethodnih pomenutih, ali i zalaganjem pokojnog oca Vasilija Tarasjeva, koji me, dakle, bukvalno i fizički poveo tamo na prvo na pokloničko putovanje u septembru, a onda sam se vratio nazad kući da bi, dok se ne oformi viza i tako da. Tako da sam od decembra 77. do juna 82. bio student, zapravo završio sam duhovnu akademiju bivšu Leningradsku, to je Petrogradsku ili Sankt Petersbursku pravoslavnu duhovnu akademiju, i uz tu akademiju sam još paralelno završio 4-godišnje studije na odseku za horsku crkvenu muziku pri istoj akademiji. Znači 81. sam zapravo završio akademiju i godinu dana još ostao na toj školi da dovršim i tu školu, to jest odsek za horsku crkvenu muziku.
Znači to paralelno?
Paralelno sam išao, a rektor je bio sadašnji ruski patrijarh Kiril Gundjajev. I on mi je zapravo i molio, pošto sam bio jedini tada i dobro sam se, da kažem, ponašao i trudio se da ispunim sve te moje obaveze. Onda me je molio...
Jedini šta?
Pa bio sam najstariji, jedini tada, da kažem, prvi srpski kandidat u Leningradskoj bivšoj duhovnoj akademiji posle rata. Sam bio tamo, u Moskovskoj akademiji je bilo, bio je još vladika, bio ovako Jefrem pre njega, vladika opet bio Damaskin, 71. završio, pa su došli onda posle vladika Jefrem, onda vladika Longin, Nikanor i još neki naš Srbi, posle bilo na desetine Srba u Moskovskoj duhovnoj akademiji, u Sergijevom Posadu i u bivšoj Leningradskoj, to je Petrogradskoj duhovnoj akademiji, su došli neki koje sam ja doveo, neki su posle došli i tako da je, pa su bile neke devojke u tom dirigentskom smeru ili odseku.
Tu ste znači naučili rusko pojenje, tako?
E sad, rekao, rusko pojenje sam praktično savladao za pevnicom Ruske crkve u Beogradu. Osnov postavio. Ja sam tad naučio da čitam kvadratnu notaciju, što kod, i u Rusiji danas ne znaju mnogi, a kod nas retki znaju. I čak i muzikolozi kod nas retki znaju.
Šta je to kvadratna notacija?
Kvadratna notacija je zapravo u 17. veku, kad su Kijevsko pojanje, ili da kažemo znameno pojanje, uz njihove stare, znači, muzičke sisteme kao što su znameno, znamena notacija, krivki notacija i još neke druge notacije, kad su u 17. veku preko Kijeva počeli da primaju zapadnoevropsku linijsku notaciju, a preteča te linijske notacije, opet je i ovo linijska, bila takozvana kvadratna notacija, gde su bili drugačiji, bili su vokalni ključevi. To jedno, drugo, note se nisu pisale kao okrugle kao danas, nego su bile kvadratne, zato se zove kvadratna notacija. Ali je tamo sve malo drugačije. Ja sam to, jer onda sam bio mlad i željen pojanja i muzike i uopšte saznanja svih, pa i te vrste, pošto imam taj dar, onda sam, kažem, za pevnicom pevali smo stalno. Ja sam naučio rusko pojanje i tu kvadratnu notaciju u Ruskoj crkvi Svete Trojice na Tašmajdanu. Kad sam došao u akademiju, onda sam samo to produbljavao i onda smo prelazili tamo i na ono što je za Ruse bilo sakriveno. Jer Rusi su imali jedan drugačiji put. Imali su prebogato jednoglasno pojanje kroz vekove, sačuvano od 12. veka, recimo, Rusi imaju notirani paraklitik, znači vrstu oktoiha ili samo osmoglasnika, notiran, čak sačuvan iz 12. veka. Šta mi znamo o 12. veku u Srbiji? Ništa. Imamo Miroslavljevo Vukanovo evanđelje i to je preteča, isto i tamo ima neki muzički znaci, ali to je takozvana ekvonetska notacija za čitanje, za pojanje i tako dalje. No, znači, u svo to bogatstvo Rusi su napravili jedan veliki otklon, znači od vremena njihovih gospodara, careva, recimo Petra Velikog posebno, Rusija se otvara za zapad, ali ujedno primajući te zapadne razne, da kažemo, umetničke i druge utjecaje, poprimili su i neki, da ne kažem sad negativni, ali recimo primili su i nešto što nije bilo svojstveno Rusima, primili su i tu recimo veštinu pevanja u četiri glasa, oni to zovu u četiri partije, oni to po, pevanje po partijama, to je takozvano partijesnoje pjenje, pevanje po partijama, ili ono što možemo danas, što podrazumijemo sa terminom horsko pevanje. Znači, ne samo polifonija, to je više glasje, ali jeste više glasje, samo je horsko pevanje, znači horski način, horska polifonija. I onda su Rusi od 17. veka, oni su istina pre toga imali i svoju neku vrstu staroruske polifonije, koja je drugačija od zapadne, gde imate i tritonus i tako dalje, da ne ulazimo u te uske termine, ali imali svoju, ali onda dolazi uticaj preko Kijeva zapadnoevropske muzike, pa onda Rusi obrazuju svoje kadrove od Rima, Leipciga i gde sve ne, kao i mi što smo krenuli sa Mokranjcem i prvi posle Mokranjca, onda smo, znači, onda su Rusi primili te uticaje i onda su počeli svoje staro, unisono, jednoglasno pojanje koje se zove crkvena ili monodije, znači jednoglasje, da prelažu, kako mi to kažu, to je da podešavaju za pevanje u četiri partije ili horski, na horski način, horskim izrazom da pevaju. E to je sada u odnosu na staro drevno rusko jednoglasno pojanje, gde ima raznih stilova, da ih sad ne imenujemo ovde, oni su na taj način s jedne strane istina obogatili, a s druge strane mnogo, mnogo osiromašili, jer su prešli apsolutno na taj jedan jedini način pojanja, to jest više nije pojanje nego pevanje, po partijama, znači na horski način ili horski izraz crkvene muzike, a to je neka nova priča. I mi smo, primajući od Rusije mnogo što šta, recimo utica i u crkvene umetnosti, poprimili i u crkvene knjige, naravno, na crkoslovenskom jeziku, primili smo i taj način hvaljenja Gospoda, naravno, crkvenog pevanja, pojanja, ali na taj dan izraz, srećom, kod nas, pošto nismo bili toliko muzički obrazovani i talentovani, jednostavno mi smo bili u drugačijim istorijskim uslovima, nismo imali mogućnosti da se obrazujemo, bar u ono vreme. Nismo toliko, da kažemo, duboko zaglibili u tome. Pojavili su se horovi, najprije, ne znam, tamo, najstariji, jedan od najstarijih horova kod nas su Pančevačko, Srpsko crkveno pevačko društvo iz 1837-8, pa iz iste godine otprilike Jedinstvo u Kotoru. Nešto malo kasnije, 853. godine, oformljeno je prvo Beogradsko pevačko društvo i kasnije, po ugledu na njih, mnoga druga društva, kao recimo dole u Hercegovini Gusle, Javori i tako dalje i tako dalje. Znači, ta tradicija se primila i kod nas, ali istinu treba reći, za razliku od Rusa, to nije bilo na svim bogosluženjima, u svim prilikama, nego je to kod nas bilo po većim varošima i gradovima, samo liturgija da se peva taj način. To su pokazali recimo Mokranjac, a pred njega njegov prethodni Kornelije Stanković, koji su pred svega harmonizovali te naše stare napeve i tu je ta, da kažemo, sačuvana tradicija, nije iznevereno, iako je u jednom drugačijem obliku muzičkom izrazu, u horskom, u polifonom obliku, nije iznevereno u tom smislu što je u osnovi tih harmonizacija i Kornelijevih i Mokranjčevih i onih drugih crkvenih delatnika koji su na njih ugledali, čak i horski muzički izraz sačuvao u tu našu staru melodiju. Znači, melodija je, kako se to kaže, legla u osnovu tih njihovih harmonizacija. Zapravo, oni nisu komponovali ni Kornelije ni Mokranjac, nego su oni samo aranžirali zapravo. Tako da su oni dobru stvar učinili, kao kod Rusa što su radili, na primjer, Kastaljski ili jedan Rahmanjinov, koji je poznat po onom čuvenom njegovom bdenju. Dakle, svi su oni u osnovu svojih obrada stavili, stavili temeljno ono, znači pojanje, znači jednu melodiju koja je bila prepoznatljiva, ma koja deonica da je nosi, recimo alt ili bilo koji ton, na primjer, ako uzmemo Kranjčevu heroviku prvog glasa, tu je prepoznatljiva melodija, ona šeta iz deonice u deonicu, ali je prepoznatljiva. Mokranjac je to jako vešto uradio, I tu je on genijalan. Znači, on je odlično savladao zakone zapadnoevropske harmonije i kontrapunkta i samo to primijenio na to naše jednoglasno pojanje i to je majstorski uradio i tu je on, da kažemo ovako, prepoznatljiv, pa možda možemo reći čak jedinstven. Kornelije je nešto slično, ali Kornelije za svoje vreme bio veliki. Kako su za njega rekli naši muzikolozi, recimo Stana Đurić-Klein, rekla je da je Kornelije upro prstom, znači on je pokazao stil koji će posle Mokranac, to ja sad dodajem od sebe, baštiniti, naslediti i usavršiti. Svaki u svom dobu je bio zaista veliki. I ne smemo se, pošto nemamo mnogo takvih naših otačastvenih velikana muzičkih, ne smemo se tek tako igrati sa njima pa reći ovaj ovako, ovaj oni su propasli. Ma nisu oni ništa propasli. Oni su se trudili da budu u Evropi, a bili smo u Evropi, na evropskom nivou, bili smo na visokom nivou. Kornelije drži koncert 862. u Beču sa velikim horom od 100 pevača i više u nekoj zlatnoj sali tamo u Beču, da se ceo dvor diči, to jest čudi, i a on se diči sa srpskim imanjem i znanjem. U isto vrijeme Dimitrije Avramović u tih godina sredinom 19. veka izlaže ikonostas sabore crkve i Beograd i tako dalje. Znači, Srbi su ondašnjoj Habsburgskoj monarhiji i ondašnjoj visokoj Evropi pokazali da smo mi na ravnih s njima, to jest mi smo bili barabar s njima. A gde smo sada? Imamo i sada čime se pokazati, samo što Evropa nas onda i tekako cenila i uvažavala, a danas nekako ne znam zbog čega nas verovatno toliko ne ceni. No to su sad neke druge teme.
A prosto je to kad kažete jednoglasno pojenje sve to i da su Rusi to izmenili, da li tu mislite na vizantijski korijen? Ili nešto baš autohtono?
Pa ovako, Rusija je sačuvala vizantijsko drevno pojenje, ovo naravno treba staviti pod navodnike i do, sa velikom ogradom primiti, ali rekao od 12. veka nešto što je Rusija sačuvala, ali ona je to sačuvala u nekom kad je prenela na slovensku osnovu vizantijske napeve svoga vremena, ondašnjeg vremena, sačuvala i ono što bi rekli betonirala, ona je to, kako da kažem, sačuvala vo vijek i vijekov, da ni Vizantija nije sačuvala u tom obliku, jer pojanje kao živa tradicija se razvija. Vizantija poslije otišla ko zna dokle, imamo 18. 19. vijek, pa reforme trojice učitelja i tako dalje. Znači, Vizantija je postala neprepoznatljiva. Znači, imamo srednji vizantijski stil, pa imamo pozno vizantijsko pojanje, onda kasno vizantijsko pojanje i tako dalje. Znači, svako vreme nosi neko svoje vreme, neko svoje nasljeđe. I ono što se danas izdaje za vizantijsko, svetotačko, ne znam nije kako sve, vizantijsko, odnosno svetogorsko pojanje. Znači, isto tako treba primiti sa nekom ogradom, sa nekom rezervom, ne da nije ono svetotačko, da nije ono ispuno, nije reč o tome, nego sve treba vidjeti kom stilu i čemu pripada, koje su tu, kako da kažem, intencije, šta se sa time želi i tako dalje. Znači, svaki narod ima, kao što ima svoj jezik, ima svoj običaj, isto tako ima neke svoje običaje, recimo, u muzici uopšte, jer narodno, folklorno, ne treba gubiti iz vida. Ono, hteli, ne hteli, utiče i na svekoliki život. Znači, ako Rusi to zovu bit, znači život, jednom reču život, život piše svoju priču. Recimo, moj profesor i liturgike i muzikologije, veliki ruski naučnik Nikolaj Uspenski je napisao više knjiga iz pojane. Recimo, jedna od njegovih pojane zove se Ladi ruskog severa. Znači, to bilo melodije ruskog severa, pošto potiče iz Novgoroda. On je uhvatio s jedne strane narodno pevanje, takozvane neke poglasice, identične melodije u crkvi, prepoznao, zapisao i kao neke napeve iz crkvene. Apsolutno jedno drugom odgovara. Samo su ovdje neke narodne pesme i napevi, a tamo su neke poglasice i tako dalje. Znači, on je to pratio. Dakle, šta je, o čemu je tu reč? O folklornom, o narodnom nasljeđu. Koje je iz crkve prenošeno kući ili obrnuto, jedno na drugo uticalo. To znači, ako narod živi jednim duhovnim životom, onda on i u crkvenim, od crkvenim nekim slavljima, on znači ono što je podsvesno, što je donio iz crkve, on to prenosi ovdje i obrnuto. Jedno na drugo utiče, znači muzikologija se, i etnomuzikologija se time bavi. Kod nas, nažalost, Mi malo imamo etnomuzikologa koji znaju crkveno pojanje, pa da mogu paralelno da izučavaju i obrnuto. Da kažemo, ko se od nas crkvenih ljudi i muzičara, ne znam ja, bavi nekim folklornim? Pa nema. Jednostavno nema. Na to, zato što kod Rusa ima, sad se bavi. Ja sam jedan bio na jednom velikom skupu muzikologa, 40. jubilarni skup, takozvani Bražnikovski ječtenje, znači dani velikog ruskog muzikologa, opet koji je delovao u Leningradu, Bražnikova, pa da vidite 40-ak ljudi koje predvode stari profesore, ali tu uglavnom srednji i mlađi godina studenti, pa znate kako izučavaju oni to na konzervatoriji u Petrogradu. To je jedina katedra gde se vrlo ozbiljno izučava, proučava staro rusko pojanje svih generacija, svih raznih stilova, znamenog pojanja i tako dalje, stopovog, ovog, onog i tako dalje. Kod Rusa je interesantno da su ruski staroobrednici, starobrjaci sačuvali ono izvorno do nikonovsko pojanje i tradiciju i obred, ritual i tako dalje. Znači, iako su ih progonili, razapinja, šta sve nisu sa njima radili, oni su se po tim svojim gudurama, pešterama, gde su se sve skrivali, do dana današnjeg sakrili i sad je u toku to neko pomirenje. Znači, onih koji su od Nikona, patrijarha, znači, to je, pazite, 17. vek.
Da li Ruska crkva pristaje na taj problem?
Pa ja ne ulazim sad u te političke sfere, ali Ruska crkva, današnja, savremena, ide na pomirenje svih. Ako se izmirila sa svojim takozvanim karlovačkim raskolnicima, onda sad ide i na pomirenje sa svojim unutarnjim raskolnicima radom. Znači, tu je neko, kako da kažem, neko rešenje za izlaz iz tih istorijskih, da kažemo, tupika i bez izlaza.
Vi ste slušali to pojavljanje tih starobrjanaca?
Pa slušao sam, imam dosta kaseta, diskova i tako dalje. Slušao sam i sad pazite, na tim raznim koncertima i festivalima duhovne muzike sve više je zastupljeno i to staroobredničko pojanje. Interesantno je ovo jedno zapažanje savremenog ruskog muzikologa iz Moskovske škole, Moskovske konzervatorije, to je jedna moja stara, da kažemo, poznanica, prijateljica i muzikolog Irina Lozovaja, koja je upravo i objavila taj ruski paraklitik 12. veka, koja kaže da to rusko staro obredničko pojanje, to je jaka ta usmena tradicija i da je ona čak, ako imate i pismenu verziju, da više se veruje toj usmenoj verziji, jer tolika je jaka ta živa tradicija. To je interesantno. Kao kod nas u pojanju, recimo, u tim, recimo, razne pesme imate, svadbarske, žetalačke i tako dalje. Ali kako narod kod nas izumire, ne rađamo se, tako umire i taj muzički, ja ga zovem, kod. U mojoj onoj knjizi, prvoj ogled u srpskoj crkvenoj muzici, koja je predstavljena i preko vašeg radija pre dve godine, imali smo tri prezentacije u Bogosloviji na Cetinju, pa onda u duhovnim centrima u Nikšiću i u Podgorici, tamo se na jedan jako lep način, da kažem, meni se jako to dopalo kako je to predstavljeno i sve je i ispratio vaš radio Svetigora, na čemu im i ovom prilikom zahvaljujem. Znači, na jedan lep način se pričalo o našem pojanju, o našoj srpskoj tradiciji. Pa mi ne treba da se stidimo toga ili onoga šta mi jesmo. A mi smo Vizantinci po korenima, pripomnjali ste korene, i svetosavci, ne trebamo se toga stiditi. Kažu da je Sveti Sava, to pričaju sad liturgičari, recimo jedan od njih pokojni Nedeljko Grgurević, naš liturgičar, jedan od prvih koji je posle rata odbranio od 60. godina, ali negde u to vreme i vladika Sava, pokojni, svi su sad nažalost pokojni, branili su kod još pokojnog profesora Mirkovića Lazara, našeg najvećeg liturgičara, i crkvenog istoričara umetnosti. Branili su svoje disertacije, pa u tim svojim radovima Nedeljko Grgurević je i pisao negde da je Sveti Sava bio naš prvi začetnik nekakvog našeg srpskog melosa. Pa sam i ja pisao davno, još 88. godine ili 6. u nekom svom radu o manastiru Hilandaru. Dakle, Sveti Sava je u mnogo čemu naš početnik. Sva je prilika da je bio i dobar i pojac. Ali tek njegov naslednik, Sveti Arsenije, još i tekako bio slatkopojac. Znači, ja to delim na čtece, pojice, slatkopojice. Sećate se u Dečanima, kad smo o tom pričali, kad smo 97. Ja sam podelio bratiju, kako je meni vladika, ondašnji raškoprizanski Artemije, molio me, 2-3 godine me čekao dok ja nisam došao u Dečane, pa onda on sabrao bratiju, pa ondašnji iguman, sadašnji episkop Teodosije i sva bratija, i sećam se pokojni monah Nikola, je tako bio drvodelja,
Duborezac,
i on je došao i svi došli onako u ljubavi, svi se sabrali, ajmo kako sad podeliti tu braću, ja kažem, pa dobro, evo, šteci, polici, i slatko pojci, pred 30-ak je bilo. Da, kad smo došli na Dečane, ja sam tak 97. godine rekao, ma nije teško bilo onda biti proroka, nisam prorok, ni proročki sin. Ja sam rekao, molim vas da Dečani od sada i bit će poznati, ne samo po dečanskom vinu, i po tome i ako ostanete kao neko ostrvo ovde u moru, ne znam čega, onoga što se sad desilo i dešava, to nije bilo teško onda vidjeti, ali sam rekao, Dečani moraju biti prepoznatljivi i po pojanju. I kad ste objavljivali onaj prvi moleban, disk sa molebnom, neđe u Marku u crku gde ja vodim hor, ondašnji iguman, sadašnji vladika Teodosije, a moj nekadašnji student, i priča priču o molebnu, kako im se nije dalo, pa su snimili na kraju, pa htjedoše oni da uključe, ne znam tamo, koju agenciju nekakvu, ne znam, ja kažem, čekaj, o čemu se radi to vladiko, to jest oče, ja kažem, pa imaš li ti 2000, ne znam, maraka, evra, šta, pa imamo, kažem, po čemu se radi, pa kažem, jel tebi treba neko da ti bude, da se kiti on tobom, šta će on niko, jel to dečansko pojedin, jeste, pa Dečan ima da stoje sami, sami na toj, na koricama i tamo, jeste vi s nami snimali, pa jesmo. Šta će on tamo, ne znam, sad da ne pominje koga je on hteo tamo da stavi, još ko se je hteo prišljamčiti tu. Pa da li bi, kakve veze ima neka firma sa Dečanima? Ma nema nikakve veze. Dečani su svetionik vaskolikog srpstva, bre. Dečani su jedinstveni. Pa su u vreme Štrosmajera hteli da katolici otkupe dugove preko katolika, onih, to treba da se zna, treba znati istoriju, preko katolika Šiptara, Kosovara, da se primaknu, dolazila delegacija, da otkupe dečanske dugove, pa se tako katolici uvuku u Dečane. To treba kao lekciju životnu, istorijsku znati. Pokušavaju su, verovatno će i sad pokušavaju na neke načine. I toga se treba paziti. Kao što vam nije trebala ta, ne znam nije kako se zvala neka agencija, da vam prikači nalepi svoje, tako vam ne treba niko. Znači, ako mi Srbi, Srbija ne može da otkupi dečanske dugove, onda, istorijske, pa i sadašnje ove, mi smo dužni svom narodu, dužnimo sebi. Prema tome, no što je moja mater govorila, krst nase, put preda se i use i u svoje kljuse. To je nama srbima. Dakle, imamo svoje pojanje. Koje je bizantijskoga porekla. Mi smo ga malo posrbili. To lepo kazuje patrijarh Pavle u svojim knjigama, na kraju u mojoj knjizi, onom intervjuu, gde sam ja odgovarao na pitanja urednika Iskona pred bombardovanje 1998. godine. Peti broj Iskona bio je tematski posvećen pojanju ili pojanjima, vizantijskom, srpskom, svetotačkom. U tom časopisu broj 5 izašao je i moj veliki intervju koji sam mesecima spremao, jer su bila pitanja jako, jako ozbiljna. I ja sam u odgovorima svojim konsultovao lično patrijarha Pavla i naše muzikologe. I patrijarh Pavle je tamo intervenisao i napisao svoje odgovore. Ja sam to sve inkorporirao, uključio negde po nekom važnom pitanju. Ako on nije uživo meni rekao ili napisao, ja sam iz njegovih knjiga, da nam budu jasne neka pitanja naše vere, isto tako po tim pitanjima uključio njegove odgovore. I to treba čitati, znači, ili Iskon broj 5 1998. ili u mojoj knjizi Ogled o srpskoj crkvi na muzici, gde je taj intervju integralno prenet.
Profesore, vraćate se iz Rusije, završavate tamo uspešno i jedno i drugo paralelno u Duhovnu akademiju pojanje.
Oče, mene vraćaju iz Rusije već evo 30 godina i meni kažu ovako, nemoj ti da se zanosiš, nije ti ovo Rusija. Mene stvarno vraćaju iz Rusije, a ja sam se bukvalno iz Rusije vratio, evo pred vas, kad bio sam na tom skupu, da se malo osvežim, posle 5 godina nisam odlazio. Bio sam na pre 5 godina na 200 na jubileju 200 godina moje duhovne akademije, moje alma mater i 30 godišnjice dirigentskog odseka u Petrogradu, današnjem, znači Sankt Peterburgu, gde su naveliko to Rusi, kako već oni imaju da proslave, uz prisustvo naravno mog bivšeg rektora, odnosno njegove svetosti patrijarha sveruskog Kirila, proslavili, to je bilo lepo. Sad sam bio tamo na tom skupu, malo u Moskvi, malo u Petrogradu, i opet sam se, da kažem, osvežio, tako da sam se sad vratio, odgovaram na vaše pitanje, upravo sam se vratio iz Rusije, ali još sam nekako više tamo nego vamo, jer kad odete u Rusiju, kad ste malo tako zajedeni tom lepotom ruskog bogosluženja, bogatstvom, pa ruske duše, jer moji prijatelji koji ja poznajem tamo, oni mene, recimo, od aerodroma prate, susretnu i ta njihova ljubav mene čuva do izlaska nazad, eto tako, tih 12 dana ja sam bio u njihovoj ljubavi. Recimo, evo, samo jedna ekskurzija mala, u Sretenski manastir dođem, tražim oca Ignjatija, on u to vreme bio u Srbiji, on u Srbiji, ja u Rusiju. Ja tamo kad na sred tamo onoga ispred crkve, na sred porte, odjednom zgrabi me jedan monah, ovako malo viši od oca Arsenija i krupni, a Predrag, eto ti, i mene zagrli, pucaju mi kosti. Otac Luka, koga sam ja ovde, u grupi 23 monaha na čelu sa njihovim igumenom, koga svi znamo ovde kao autora filma Propast Vizantije, Gibelj Vizantije, Vizantijski urok. To je otac Tihon Ševkunov, čuveni. Dakle, i njega sam video, ali samo govorim ovu crticu. Dakle, nigde nikoga, odjednom otac Luka me zgrabi, tu si onda gotov, zarobljen njegovom ljubavi, gotovo, kaže. Predrag, sad kad se vratiš Petrograda, dođi ovde i mi ćemo 3 dana, ja ću samo tebi da se posvetim, ali kako ćeš, veliki ponedeljak, utorak, sreda, onda sam ja bio tih dana kod njih na bogosluženju, video sam i oca Tihona i tako dalje. Dakle, Rusija diše tom ljubavlju spram Srbije. Evo i sad su mi se javljali neki, kažu, šta se to kod vas dešava, ovde su, kaže, trevožnije, znači, zabrinjavajuće vesti stižu ovamo o potopu od Srbije i tako dalje. Brinu o nama. Isto kao da sam proveo sam mjesec dana za vreme bombardovanja. Nekim božim čudom ja sam išao na jednu konferenciju o Odesu, znači u maju 99. za vreme bombardovanja. Mjesec dana poslije sam išao od Odese do Pskova. Moskva, Petrograd, podrazumeva se, i do Pskova gdje je bio moj školski drug, opet i on se upokojio, bio je stari od mene nepune 2 decenije, otac Arhimandrit Teodosije, koji je bio sapodvižnik tamo u istom manastiru sa velikim znamenitim ruskim savremenim duhovnikom, to je počivši otac Jovan Krestjankin, koga sam ja poznao, pod kog sam se nekoliko puta ispovedio i razgovarao i savjetovao. Dakle, on je bio nešto, ono što je za nas, za naše prilike bio otac tade. Oni su tako slika i preslika. Otac Jovan Krestjankin i otac Jovan, i otac Tadej kod nas, vitovnički. On je zapravo bio, pre svega, bio je, promenio je razne manastire, ali ja sam ga poznavao još iz manastira Kozgolovca tamo.
Ali on je
iz Tumana, još od 70. godine, pošto moja sestra jedna živi u Golubcu, pa sam ja od 70. godina odlazio u Golubac i u Tumane, gde je otac tada i tad bio sabrat i iguman, manastira Tumane. A poslije prešao u Vitovnicu i tako dalje. Dakle, mjesec dana u Rusiji, to sam htio reći kako sam onda osjećao rusku podršku i blagodat prosto Duha Svetoga koji me od Odese nosio po celoj Rusiji mjesec dana. To o tome, ma ne može da se napiše knjiga takva koja bi to, ni film da se snimi, to je nešto posebno, neko osjećanje. Gdje god sam došao, jer Rusi nisu znali da sam to, ali osjetio sam da se mole za stradajući srpski narod pod bombama. Pazite. Tako i sad se mole za stradajući srpski narod od potopa. Dakle, njihova ljubav prema nama je, neću da kažem da je neuzvraćena, nego jednostavno ona je stalna, bez obzira ono što bi rekli, ničim izazvana, izazvana samo bratskom ljubavu i evanđelskom.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Hajde napravimo malo digresiju. Šta mislite o ovome danas kad neki govore, ma šta ćemo sa Rusima, oni su nam, kaže, poslovično, kaže, istorijski, kaže, napušteni su bili prijatelji, a da li onda smatramo da su nam istorijski bili prijatelji Nemci i Englezi?
Pa ne, možemo da okrenemo pitanje ovako, da li su nama naši vlastodržci prijatelji našem verujućem narodu? Ista stvar i kod Rusa. Pa oni neverujući narod, od Lenina pa do danas, oni rade svoje poslove. I verujući narod o tome ne brine. Svak radi svoj posao. A naše je da se molimo Bogu da radimo svoje. E sad, pitanje mešanja, nemišanja u politiku, to je drugo pitanje. O tome ne treba da pričamo. Nego jednostavno, naše je da mi budemo svesni toga da smo mi ovde u prolaznom periodu. Mi smo ovde hrišćani na ovom podneblju, što kaže, u ovoj dolini plača, privremeno. E sad, da li je politika naklonjena manje ili više? Pa mi moramo biti svjesni da su hrišćani vazda bili progonjeni. Ako ne od vlasti, ona je, repati uvijek nađe koga će nakuškati, nađe ti rođenog brata ili ne znam komšiju ili bilo koga, ko da je to bitno. Nego mi onda gubimo parametre šta duhovnosti. Pa šta mi očekujemo blagovanje ovdje? Pa da bismo se uljuljkali. Oni istinsko verujući, oni se samo mole Bogu i gledaju sebe i svoje grehe. Ne razmišljaju o tome koji je Irakli ili kako se zove predsjednik njegov. Najsrećniji su oni koji ne znaju ko su predsjednici, ko su načelnici vlada i tako dalje. A najveći dobitak, kažu neki, opet neka moja digresija, čuo sam to negde, kaže, političara je da se prost narod bavi politikom. Ne, srećno vreme je bilo ono vizantijsko, da se vratimo našim korenima. Kad je prost verujući narod na pijaci pričao da li je omousios ili omiusios ili ne znam nija šta, razumete? Kad se govorilo o dvema prirodama, dvema voljama u Gospodu, pa kad su se svađali onako kako Grci, kao Mediteranci to umeju onako žestoko, da li je jedna priroda, da li su dve prirode, znači kad su se ono o crkvenim pitanjima pitali i odnosno diskutovali. Ima otac Jovan Majndorf jednu sjajnu raspravu, odnosno jedan nevelik članak o tome, o liturgiji kao vodilji Bizantinaca, drevnih Bizantinaca. Dakle, dok su Bizantinci živeli liturgijom, Bizantija je opstajala. Kad smo, to se može reći i za Srbe i za Ruse. Dok smo živeli, ruski jezik ima jednu jako lepo reč koja kaže daražit nečim. Znači, strepeti nad nečim, to je čuvati. Dok smo čuvali tu liturgiju, preneto na pojački ustav, na terminologiju. Znači, dok su Jevreji, kako kaže psalmopojas David, svaki na sabranje nosio svoj psaltir, svoju liru, odnosno svoj omiljeni psalam, i taj psalam pevao, dotle je stari Izrael cvetao. E tako i mi Srbi. Kod vladike Nikolaja ista stvar je bila svetoga. Svi su bogomoljci nosili neku svoju pesmu. I svaki je došao do izražaja. Ja sam bio, upamtio neke takve skupove, gde se digne prost čovjek i počne, digne se odjednom Duhom Svetim izazvan i odjednom takvu besedu kaže u duhu, što kaže, kako nisi čuo u životu, ma kakav vladika je patrika, ne znaš odakle mu to, znači Duh Sveti dela tamo. Ako može u Starom Zavetu progovoriti kroz Valamovu magaricu, ja kajem, pa valjda može i u Novom Zavetu kroz jedno dalmatinsko magare prodivaniti. Pa se moji djaci smeju, ja sam iz Dalmacije rodom. Znači, on može progovoriti tamo gdje god hoće, izbije istočnik tamo, moj se udari žezlom, krest načrtav moj se prema žezlom. Znači, okrenuo prema Crvenom moru, nacrtao krst i razdvojila se voda na levo i na desno. Prošao Izrael. Zar to nije čudo? Čuda se i dan danas dešavaju i čudo da je naše pojanje iz tmine opstalo, izvirilo i izronilo i da smo ga mi na neki način sačuvali, da se vratilo na našu tere, što kažu. Dakle, i to je veliko čudo da smo mi uspjeli nešto sačuvati. Usmenom tradicijom, pa kad se pojave nekakve kuke, motike ili krile, trilama se beležilo, pa nešto malo o vizantijskim neumama, dok je bilo pismenih i usmenih, dok su bili vizantijski učitelji, kad je to sve prošlo, onda došla na smenu, došla ova zapadna tradicija, zapadnjaško da ne kažem učenje, nego tradicija, note, one su to za nas bile nekako prijemčivije, prihvatljivije, pošto smo ipak na nekoj razmeđi. I nekako smo uspeli, malo vizantijskim neumama, malo tim našim krukama ili znacima, koje mi zovemo u našem crkvenom obihodu, to je svakodnevno upotrebi, zovemo trile. A trile su jedan, prosto jedan način beleženja neke naše kuke i motike, odnosno to su, kako crno rizac hrabar kaže, da su Sloveni dok nisu znali pismena, to je slova, oni su se služili črtama i rezama, nekim načertanijama, to je crticama. E, te crte i reze, to su naše nesavršene trile, nesavršene, pardon, neume, koje znače malo gore, malo dole melodije ide. Znači, mi imamo ih u našoj lokalnoj bogoslužbenoj upotrebi, u bogoslovima, u manastirima i tako dalje. A posle su note to malo bolje, da kažemo, fiksirale. Sve ima svoje prednosti, ali i mane. Pa čak i note. Ništa nije svetinja, da kažemo, da ne može da se, nije ništa sveto pismo. Sve služi da bi se crkveno pojanje dobro savladalo. A mi koji smo pojci, mi znamo da put do pojca traje, Bog me, pa i 15 i 20 godina, ceo život pevaš, pa tek na kraju negde nešto vidiš, aha, još nisam ovo naučio. Znači, pojanje je ceo život. I zato, kad oni su govorili, kogi to ergosum, kaži mi, ja pitam ovako to obrđenja, kaži mi kako pevaš, ono, ne kakva ti je vera, nego kakva ti je pesma. Ono, vi u kaludjerima kažete, u manastirima, kakva ti je molitva, a ja ne kažem kakva, nego kakva ti je pesma. Kako pevaš, ako veruješ. A čas ovako, čas onako. I zato su trile, šta su trile? Ima Zmaj ovaj jednu pesmu koja je tu ovako podesna, pa ja ovako volim citirati. Kaže, ne znam pevat baš na note da se topiš od milote, ali pevam brzo, lako, sad ovako, sad onako. To vam je umetnik, to vam je pojac. Jedan moj prijatelj koji je pravnik, dakle jurista, on kaže ovako, da li to znači onda da su trile, da note zapravo evropske, da daju izvođača, a trile, kaže, da daju nekog samostalnog muzičkog umetnika, jer one daju slobodu. Ja kažem, bravo doktor, ja kažem, živjela jurisprudencija. Pazite, on je pravnik ukapirao jednu stvar koja nije laka. Znači, shvatiti šta je uloga tih trila. Zapravo, to je jedna sloboda, jer mi imamo izraz krojenje, ali imamo izraz, znači, to je u stvari jedan stvaralački umetnički proces, poduhvat. Znači, da ti od nekoga ko nije znao da čita, kad sam ja krenuo u Bogoslovu 68. tek sam učio da čitam, pa da dođeš do nekoga, da ne kažem savršenstva, do umetnosti. Jer šta je umetnost? To je iskustvo, je umetnost, iskusan u nečem, znači biti umetnik, znači dovesti nešto do savršenstva. Recimo, kad gledaš jednu sliku, na primjer jednog vrsnog umetnika ili ikonu, ti vidiš, tu je sve na svom mjestu. Izgleda da je to sve lako. Kad diriguje jedan dobar umetnik, dirigent horom, tebi sve to lako deluje. Ali koliko je on imao truda i znanja i vremena uložio dok nije došao do toga lakoga stila. Razumije? E, to je Zmaj u toj pesmici rekao. Ne znam note, jednostavno ne razumije, ali ja pevam. Znači, ja znam. Pa pogledaj Cigane. Ko zna od njih note? Retko ko. Ali pevaju, odnosno sviraju u četvrtonskim skalama. Ovim lestvicama. Zašto? Zato što su od Boga nadareni, neobično nadareni. I tu oni transponuju s koliko hoćeš tonaliteta, u kom god hoćeš, a to je savršenstvo, to je umetnost. Jer veština, kažu za pojanje, moj profesor govori, a to je veština, to kao u bogoslovi, to se, kad ti znaš pojanje, to se i naračuna, kaže, to je veština. A znate što znači veština? Staro slovenska i starosrpska reč za umetnost. Veština jednako umetnost, a kažu da je Dostojevski rekao da će umetnost spasti svet. A umetnost je lepota. Lepota čega? Nebeskih arhetipova. Naše pojanje, kako kaže pseudodionisi Areopagit, naše pojanje je odjek nebeskog pojanja. To je spojanje nebeskih sila, anđela. Prema tome, najviša teologija je doksologija, slavoslovje. Znači, slatko pojanje, to je spojanje. Anđeli ništa i ne radi, nego kaže, lete oko prestola svevišnjega i neprestano viču, Agius, 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 znači, svet, svet, svet je Gospod nad vojskama, puni su nebo i zemlja slave njegove, Osana na višnjih.
Blagosloven jesi, Hriste Bože naš, i
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Kraju. Malo samo prođemo to kako kad ste se vratili, dobijete posao kao profesora, tako i u Karlovcima.
Pa kad sam se prvi put vratio iz Rusije, prvi put, ja sam se mnogo puta vraćao, evo sad sam se vratio, prvi put kad sam se vratio 1982. onda je opet patrijarh German, sinod i sabor su rešavali gde ću, šta ću, moj bivši vladika, tad već dalmatinski Nikolaj, koji je sad mitropolita Bogoslavski i Sarajevski, on je hteo da se ja vratim ponovo u Krku. Međutim, okolnosti su sad se izmenile, trebao je da bude, tražili su nastavnika pojenja na Bogoslovskom fakultetu, pošto se prota Paja Marković u pokoju, baš tog leta 82. A moj prethodnik, dirigent Bogdan Cvejić, iz znamenite porodice Cvejića, čiji je otac, zapravo brat najprije, Žarko Cvejić, bio prvak Beogradske opere, jedan od naših najvećih basova beogradske operske scene, a njihov zajednički otac je bio prota Branko Cvejić, koji je predao pojenje na Bogoslovskom fakultetu i upokojio se 1950. godine, kad je sa horom išao u manastir Ravanicu da poje liturgiju. I tu je usnuo u Gospodu večnim snom. Znači, negde za vreme liturgije, kažu, da li u crkvi ili manastiru ili... No, on je bio jedan od izdanaka stare Karlovačke bogoslovije. Kao đak je još usavršio pojanje, pa onda je zapisivao, bio je melograf pojanja, ima 10 njegovih svezaka, Dimitrije Stefanović je objavio Srbljak, Pentikostar i Posni triod, ostalo je 7 svezaka još, i u rukopisu je njegov vrlo značajni zbornik, odnosno učbenik crkvenog pojanja sa pravilom. To je jako, jako važan zbornik. Dakle, on, njegov znači sin, je dirigovao horom Bogdan, on je već bio u godinama, tako da su rešili da u jednoj ličnosti objedine te dve dužnosti. Znači, 82. godine ja sam od Svetog sinoda postavljen za nastavnika crkvenog pojanja i dirigenta hora studenata Bogoslovskog fakulteta. I to je trajalo nekih punih 23 godine, dok se opet nisu izmenili uslovi, pa je došla, ušetala kod nas, nažalost, ušetala kod nas i u teologiji u Bolonja, pa po Bolonji malo počeli drugačije stvari da se mere. No, svejedno, narednih, to jest ovih prethodnih 7 godina, ja predajem ne samo pojanje, nego pojanje sam počeo, sad jedan deo pojanja predajem, onda liturgiku, pa zatim agiologiju sa himnologijom, znači žitija svetih sa, ne na fakultetu, nego u bogosloviji Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima. I osnovno bogoslovje, znači imam pun fond časova, tamo sam redovan. A na našoj akademiji Srpske pravoslavne crkve za konservaciju i restauraciju, dakle za crkvene umetnosti, predavao sam od početka, znači evo pune dve decenije, liturgijsko bogoslovlje, a posljednjih godina crkveno pojanje sa pravilom, i bilo jedno vreme i himnografiju sam predavao. Uglavnom vezan sam za te tri, pa za četiri ustanove, znači u Krki sam predavao u ranijoj fazi bogoslovlje pojanje, vodio hor i osnovne muzike sam predavao, taj predmet jako koristan, nažalost ukinuti u bogoslovljima pod tim nekim novim uredbama. Dakle, za fakultet 23 godine, evo za bogosloviju Karlovačku, po drugi put sam tamo, prvi put sam bio 85. 6. godinu dana, evo sad sam u kontinuitetu 7 akademskih godina i na akademiji, evo, dve decenije to traje. A u Crkvi Svetog Marka vodim, evo, 2,5 decenije, vodim hor koji je bio nekadašnji stari Obilić, akademsko pevačko društvo predratno, koje je našlo pribežište pod svodovima, najprije kao muški hor crkve Vaznesenske do 70. godine, a onda prešao sa Žakom Cvejićem kao muški hor u crkvi Svetog Marka, gde ga je nasledio pokojni nedavno se upokojio Georgije Maksimović, a od Georgije Maksimovića sam preuzeo ja negdje pred kosovsku šestogodišnjicu, znači 88. i 9. tu sam ja preuzeo na poziv ondašnjeg upravi starešine. Dakle, tamo sam angažovan kao dirigent crkvenog hora.
Prosto je otkrite nam tajno kako stojete sve to postavljeno.
Pa ne znam ni sam kako uspijem, jednostavno treba biti ili biti ili jesi ili nisi. Znači treba biti posvećen tom Božjem delu, pa služiti tu malu službu. Kaže, biti povjesto je mala služba, dobro, izvolite pa je nosite u kontinuitetu 25 ili 40 godina, pa onda kapa do. Ne meni, nego kogod može to. Jer kod nas Srba je jako teško raditi u kontinuitetu. Recimo, biti muž jedne žene u kontinuitetu, od kolenke što kada je dobro, znači i dok ti je Bogu zacrtao, a ne ovako sad onako, to nije pesma, pa sad ću ovako sad onako, ne može to tako.
Profesore, eto, približamo se kraju ovog razgovora, mada meni je žao što prosto okvir emisije tamo dopušta da bude duži, ali...
Nastavit ćemo u Podgorici.
Da, radite i bavite se naučnim radom, izdajete knjige, istražujete... naše muzičko nasljeđe. Eto, možete ukratko da nam kažete šta ste sad krenuli?
Pa ja se ne bavim naukom. Ja sam rekao na ovim skupima, gdje god sam bio i sad sam na razgovoru o mojim ove dve nove knjige i treća je u štampi. Dakle, Trilu u srpskom crkvenom pojenju. To je nastavak one moje studije oglede u srpskom crkvenom muzici, gdje prvi deo su neke studije o jednoglasnom našem pojanju, a drugi deo o horskom muzičkom, da kažemo, izrazu. O horskoj muzici u crkvenom pojanju ili pevanju. A sad su ovo nastavak je Trilu u srpskom crkvenom pojanju. Ono što sam malo čas uzgred pomenuo, jedan istorijski ekskurs, da kažemo, nešto što naši muzikolozi prosto niti priznaju, niti poznaju, ne znaju pa i ne priznaju. Mislim, čast i čest svakome, ali ne bave se time praktično, pa ne znaju. A ja sam rekao na tim mojim javnim nekim istupima da moj put je drugačiji od put jednog običnog, da kažemo, bilo kog muzikologa. Oni idu od teorije, a kada moj je deduktivni, ja idem od prakse ka teoriji, ka nauci. Pa u tom smislu odgovoram da ja se ne bavim naukom, nego zapravo tragam za onim pomenutim korenima našim. E, u tom traganju ja sam došao evo do dve studije, odnosno zapravo do četiri knjige. Dve su studije i dva su, u prvoj knjizi dva diska, a ovdje jedan mali disk, mini disk zovu novu studiju, i dva dokumenta. Jedan je iz vremena Seobe, jedna grčka, zove se grčka psaltikija, srpska stihologija, iz vremena velike Seobe. Arheografija je tačno dala okvire 1685. do 1695. A jedan zapis tačno govori da je ta psaltikija, to je stihologija, da je preneta sa Svete Gore, 1709. zapis to tačno govori i poklonjena crkvi Svetog kneza Lazara, dakle Sremskoj Ravanici. A završila je i čuva se u gimnaziji, velikoj muškoj srpskoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima, u njihovoj biblioteci. Čuva se ta knjiga koju sam ja sad, znači, prototipskim načinom objavio. Evo, upravo sad je izašla pre mjesec, dva dana.
A kažete, bit će u Podgorici?
Pa ne, ja sam rekao uzgred, možemo se vidjeti tim povodom u Podgorici, ako bude divana o tim knjigama dol, kao što je bilo pre dve godine o prethodnoj knjizi, ne insistiram, nego ako bude prilika.
Znači, što vas pitam, jednom malo digresiju dugo napravim, i ja sam nekakav pojac.
Slatko pojac.
Meni je jedna od najvećih radosti, pored molitve i slikarstva, naravno pojan, i ja sam prosto prišao pravoslavlju u Američkoj pravoslavnoj crkvi u Njujorku, sjećam se jednog predivnog ruskog hora, gdje je bila jedna popadija i njenih jedno sedmorosmoro dece. Znači, mene je to pojanje privelo Bogu i mislim da je to pojanje nešto toliko važno, u stvari taj umetnički, taj muzički deo, jako važan deo bogosluženja. Da vas pitam jednu stvar, evo danas imamo jednu situaciju da vidimo, ja sam eto i u toj situaciji da radim sa bogoslovima kod nas u Ostrovu. Dosta da to mi iz pomoći, tako mi pomažemo, oni pomažu nam. E sad se pojavio tačna situacija da bogoslovskom fakultetu više nije potrebno da neko završio srednju bogoslovu. Znači, dolaze mladi ljudi koji se završili bilo koje druge srednje škole, upisuju teologiju, a tamo vidimo da je pojanje vrlo slabo zastupljeno. Znači, mi praktično danas imaćemo jedan kadar sveštenstva koji skoro da ne zna pojanje. Kako vi vidite tu situaciju?
Pa nisam pogodna ličnost da odgovorim na to pitanje. Ja sam bio svojih 23 godine, činio sve što sam mogao, pojanje sa 4 semestra uz razumevanje i podršku ondašnjih duhovnih vlasti i činonačelnika rastegli na 6 semestara. Došli su neki novi i kažu ne treba, pa su sveli sa 6 na 2 semestra. I to ne zovu više crkveno pojanje, čujem da zovu nekakva muzikologija. Šta se tamo sad radi, ja nisam više tamo, prema tome niti odgovaram, niti mogu da, i trudim se prosto da ne razmišljam o tome, da ne bi padao nekakva nepotrebna iskušenja. A jedan od razloga smanjivanja toga, kad su sa 6 semestara sveli pojanje na 2, onda su ruski jezik sa 2 podigli na 4, filosofiju sa 2 podigli na 4. Da li je to potrebno jednom bogoslovnom fakultetu? Ja i ni u to ne ulazim. Ali ja, ako neko može reći da sam ja protiv Rusa, neka sad kaže, slobodno. Ali ako hoćeš da studiraš ruski jezik, idi na filološki fakultet. Ako hoćeš filosofiju, idi na filosofski fakultet. Ovo je teološki fakultet ili bogoslovski, gde je pojanje jedan od ključnih životnih pitanja. Jer pazite, na sličnom fakultetu u Foči, pojanje se uči svih 4 godine. Koliko traju studije, pojanje se uči. Tako je mitropolit, apsolutno ispravno, Nikola je postavio. I tamo se pojanje uči. Da li to dobro, da li to treba našem narodu, ne treba, ja u to sam ne ulazim. Znači, ja sam tu samo jedan službenik, ali ne običan službenik. Ja sam pojac, ja sam nastavnik, profesor, zove me kako hoćeš. Ali pazite, znači, ako mi ograničiš na 2 semestra, šta ja mogu za 2 semestra? Ja imam 2 semestra pojanja i na akademiji sada. Ali mogu da vam kažem da sa njima ja mogu postići mnogo više. Iako nisu bogoslovi, iako su uglavnom devojke. Znate kakvih ima talenata. I došli smo na pravo pitanje. Želimo, da, intencija je bila i rečeno je javno. Pa ne treba, to treba svako, mi ćemo pri svakoj episkopskoj katedri da osnovimo kurseve, pojanja i tako dalje. Ne vidim da je za protekli 90 godina sem izuzetka u jednoj eparhiji da je osnovana neka škola pojanja. Eno, samo Sveti Jovan Damaskin u Novom Sadu. I to je čast i dika njima. A gde su ostali, oni što su bukali, onda i vikali, gde su im škole pojanja? Ja nisam čuo ni za jednu. Pa dobro, bizantijsko pojanje, izvolite, hoćete o svoje očeve, majke i dedove da krštavate, da sahranjujete, da opojavate sa bizantijskim, izvolite. A šta znači bizantijsko pojanje? Jesmo pričali o Bizantiji dovoljno. Ako smo Bizantiju upili sa Svetim Savom na ovom, stvorili jedan naš stil, pa znači po tom stilu mi treba da smo prepoznatljivi. Opet je najbolje na to pitanje odgovorio i čitajte knjige, 3 knjige, da nam budu jasnija neka pitanja naše vere. Patrijarha Pavla su pitali, on je rekao, pa šta će vam grčko, evo to je ovo naše, mi smo ga posrbili i onda otpevajmo ovako, jer oni znaju grčki jezik, grčko, sve poziva se. Njemu nisu kao autoritetu mogli da podmeću bilo šta. Dakle, on ima odgovor na to. A sad pogledajte, ko su vam reformatori tog nekog našeg pojanja i nekog našeg stila i etosa i itosa, zovi ga kako hoćeš, pa uglavnom oni koji nemaju sluha, ali nešto pokušavaju i hoće da ostvare preko pojanja. Pa izvinite, to je teren gdje možemo da se borimo, što kaže, od jutra do sutra da se nosimo. Ali na jedan pošten način, ako smo Srbi pravoslavci i ako volimo i poštujemo Svetog Savu, Svetog Kneza Lazara, pa dajte i taj neki naš 8, 9, 10 vekova iskovani i ispevani stil da ispoštujemo. Tu je i Vizantija. Tu je sve, u Svetoslavlju je Vizantija. To je neko moje, možda moja neka moja lična zabluda, ali dozvolite da ostanem u toj mojoj zabludi. Meni je ona slatka, ja u toj zabludi svojom pevam, pojem, molim se. I na kraju ja sam odgovarao u tom svom intervju, nek pročitaj, ali sad ću reći. Pa postavimo osnovno pitanje. Kako i uz koja pojanju se spasavali i posvetili i sveti vladika Nikolaj i sveti prepodobni Ava Justin, molim vas, i tu postavljamo tačku. Dakle, ne radi se više o stilu, ostajemo stile, znači kad si ubačen u bazen plivaš kako umeš i kako znaš, može i na vizantijski način, plivaj na vizantijski način, plivaj na srpski, na ovaj, na onaj, samo se ti spasi, isplivaj svoju devonicu do kraja, svoju životnu, i spasi se uz ovo i ono pojanje, a dozvoli da onaj tvoj brat do tebe peva na svoj način, da pliva na svoj način, dozvoli, nemoj ga smetati, nemoj mu.
Naravno, to što kažete, s tim više nije važan, ali važno da se radi na pojavu, jer je jako važno. Jer mi smo u stvari vidjeli kako je u stvari Rusija prihvatila pravoslavlje, tako što je čula pojavu.
Pa, apsolutno. Ja sam bio, evo da kažem za kraj vaše emisije, veliki ruski intelektualac Sergej Sergejević Averince. Uživo sam čuo tu njegovu lekciju, to je predavanje 89. godine, te kad, 99. kad sam bio to na tom mom putešestju za vreme bombardovanja. On je govorio o velikoj ruskoj zabludi, odnosno amneziji ruskog naroda, zaboravu. I poredio je sa starim zavetom, ono Aše za budu tebi Jerusalime. I on je tad prvi put izrestao jednu svoju pesmu, gde je govorio o tom ruskom ogrešenju, sagrešenju, da je Rusija zaboravila ko je i šta je. I dok se mi ne vratimo toj drevnoj, dorevolucionoj Rusiji, nama nema spasa. A to je nedavno rekao ovde jedan Leonid Petrović Rešetnikov, predsednik ruske, te zove se RISI, Ruski institut za strateška istraživanja. Nedavno bio ovde od našeg patrijarha Irineja, nagrađen je ordenom, čini mi se, svetog cara Konstantina. On je to rekao, jer je povod bio njegova knjiga Vrnuti se Rusiji. To je, preveli su prevod na srpski jezik Vratiti se Rusiji. Jedan od govornika je bio mitropolit Amfiloh. I evo za Svetigoru da kažem, ja sam bio prisutan i izvorno ću da kažem, nije on proklinjao nikakvog mila, nego je govorio blagoslov ili zove ga prokletstvo svetoga Petra Cetinskoga i u tom kontekstu je pomenuo ovde pomenutoga. Dakle, ja to svedočim, govorim, a šta novinari rade, postoje to njihov posao, oni su verovatno za to plaćeni, ali nečasno to rade. Dakle, mitropolit nije proklinjao, nego on rekao da njegov prethodnik na njegovoj katedri, sveti Petar Cetinski, prokleo sve one koji, bratsku Rusiju koja nam je vazda bila na pomoći, koji zaborove šta je ona nama činila. O tome se radi, to je taj kontekst, ništa drugo, bar ja tako razumem stvar. A šta novinari pravi od toga? To je to spinovanje i to politiziranje. Mitropolit je, dobro, svaki čovjek je živa ličnost, pa i politička ličnost. Ali pre svega on je duhovna ličnost, duhovna figura i duhovni gorostas kome ruski narod jako veruje i jako ceni ga i poštuje zbog njegovih, da kažemo, zasluga ovih i onih. Na kraju krajeva oni na tom tronu, oni na tom tronu vide i svetog Petra Cetinskoga. Prema tome nije mitropolit tu skrenuo ni desno ni levo, nego je išao pravo, tu kao pravo, kao i sveti Petar, pa je on svoje saotečestvenike sekao isto tako. I da nije bilo toga, šta bi bilo crnogorskog naroda? Možemo mi reći sad, oni bivši Srbi, ovo je ono, neka budu ono što oni žele da budu, ali oni su pravoslavni, tu su oni braća. A šta su nego Srbi, šta im je otac, njegoš bio, otac im je njegoš bio. Pa svi oni koji me slušaju i čuju, nek mi ne zamjeri. Ja kažem, šta su oni veći od mene? I ja sam pravoslavni dalmatinac. Ako ste vi pravoslavni Crnogorci, ja sam pravoslavni dalmatinac. Pa ne kažemo toga, ne vrem nikakvu naciju. Doduše, ja nisam imao svetog Petra Cetinskog dole. Ali imali smo i mi svoje Milaše, imali smo svog Simona Končarevića, koji su morali da bježe i srpski narod sklanjaju od tučenja, to jest od unijačenja. I nije bilo lako. Znači, dakle, kad pričamo o tim ličnostima, moramo ih sagledavati u ondašnjem kontekstu. A naš današnji nije ništa lakši, istorijski. Ali tu je izlaz jedan. Pjesma nas je održala, njoj hvala.
Profesor, i vama hvala na ovom razgovoru. Mislim da će ovo biti jedan praznik za naše slušalce kada slušali ovom pisanju. Hvala vam.
Pa neka bude na duše spasonosno. Nemojte suditi, ovo su razgovori umjetnika, o umjetnosti, znate kako ono kaže. Nemojte baš svi vjerovati, ali osjetite dušom i srcem i pjesmom.
Amen.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim logosom Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.